Jau 5 gadus starptautiskās koalīcijas spēki Afganistānā ir pārtraukuši savas kaujas misijas, taču Amerikas Savienotās valstis joprojām turpina savu operāciju pret radikālo grupējumu Taliban. Abu pušu starpā, apvienotajos Arābu Emirātos, ir notikušas 9 sarunu kārtas par iespēju noslēgt mieru. Šajās dienās Afganistānā ir ieradies amerikāņu galvenais sarunvedējs Zalmais Khalilzads, lai iepazīstinātu vietējās amatpersonas ar gadu ilgajās sarunās panākto vienošanos. Tā paredz, ka aptuveni 5400 amerikāņu karavīru aizies no 5 militārajām bāzēm 135 dienu laikā. Apmaiņā pret šādu soli grupējums Taliban apņemtos saraut savas saites ar grupējumu Al-Qaida un uzsāktu sarunas ar Afganistānas valdību par ilgstošu pamieru pasludināšanu. Zalmans Khalilzads arī uzsvērs, ka Talibu Islāma Emirāta atjaunošana ar spēku netiks pieņemta. Taču, ja tas tiks darīts, iznākums būs jauns karš. Taču par spīti šķietamajam progresam sarunās ar nemierniekiem vardarbība Afganistānā turpinās, un, kā pieļauja raidsaviedrība BBC, Talibi joprojām ir aktīvi aptuveni 70% Afganistānas teritorijas. Pagājušās nedēļas nogalē Talibi mēģināja pārņemt savā kontrolē Kunduzas pilsētu valsts ziemeļos, bet svētdien tika izvērsta operācija Pulel-Humri pilsētā Bahlands provincē. Arī laikā, kad amerikāņu galvenais sarunvedējs televīzijas tiešraidē informēja par panāktās vienošanās detaļām, Kabulas dzīvojamajā zonā tika sarīkots terorakts. Ar sprāksturam pildītas traktoru eksplozijā dzīvību zaudēja 16 un ievainoti tika 119 cilvēki. Sprādiens noticis blakus tā dēvētajam zaļajam ciematam. Tas ir rajons, kurā izvietojušās dažādas palīdzības aģentūras un starptautiskās organizācijas. Eksplozijai sekojas arī apšaudi un vietējie iedzīvotāji protestējot pret ārvalstnieku klātbūtni, sākuši dedzināt riepas un bloķēt ceļu piekļūšanai uzbrukuma vietai. Pagaidām gan nav zināms, kad amerikāņu spēku izvešana varētu sākties, jo tā vēl ir jāapstiprinājas vai prezidentam Donaldam Trumpam. Pagājušajā nedēļā viņš izteicās, ka pat pēc līguma noslēgšanas ar Talibiem Afganistānā joprojām varētu palikt aptuveni 8600 amerikāņu karavīru. Afganistānas prezidents arī ir saņēmis amerikāņu panāktās vienošanās piedāvājumu un varas iestādes tagad to rūpīgi izpētīs, lai nāktu klajā ar saviem secinājumiem par šī piedāvājuma atbilstību Afganistānas nacionālajām interesēm. Sagaidāms, ka jaunais Afganistānas mieras līgums šodien tiks apspriests arī Briselē, kur NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu ar to iepazīstinās ASV valsts sekretārs Mike Pompeo. Sarunu laikā tiks apspriesti gan drošības jautājumi Afganistānā, gan gatavošanās decembrī Londonā plānotajam NATO samitam. Uģis Lībietis, Latvijas radio.